ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมในครั้งนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวด้วยความมุ่งหมายว่าปรมัตถธรรมกลับมาเพื่อเป็นรากฐานของศีลธรรมอันเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับโลกสมัยปัจจุบันซึ่งกำลังมีปัญหาเลวร้ายหาความสงบสุขไม่ได้และมีท่าทางแสดงว่ากำลังเป็นไปสู่ความวินาศที่เห็นได้ง่ายๆก็ขออภัยที่จะพูดตรงไปตรงมาว่าคนกำลังทำอันตรายแก่กันและกันถ้าเรียกอย่างสัตว์ก็เรียกว่ากัดกันคนกำลังกัดกันยิ่งกว่าสัตว์กัดกันในโลกปัจจุบันคนกำลังมีกิเลสมากกว่าสัตว์ทั้งโดยจำนวนและปริมาณจึงทำอะไรที่เลวร้ายกว่าสัตว์ได้ในลักษณะเช่นนี้รบกันมากกว่ารุนแรงกว่าร้ายความยุติธรรมกว่าเพราะไม่มีศีลธรรมมนุษย์กำลังเป็นอันตรายต่อโลกจะวินาศเพราะมนุษย์ไม่ใช่พระสัตว์มนุษย์กำลังมีความอิจฉาริษยามุ่งทำลายล้างกันยิ่งกว่าสัตว์อย่างลืมตัวทีเดียวลืมตัวในข้อที่ว่าไม่รู้ว่าศีลธรรมอยู่ที่ไหนศาสนาอยู่ที่ไหนพระเจ้าอยู่ที่ไหนมุ่งแต่จะทำลายล้างกันอิจฉาริษยากันสภาพโลกปัจจุบันนี้กำลังต้องการศีลธรรมอย่างยิ่งศีลธรรมจะกลับมาและศีลธรรมจะมีมาหรือตั้งอยู่ได้เพราะอาศัยรากฐานที่เรียกว่าปรมัตถธรรมในที่นี้เดี๋ยวนี้เราก็มองเห็นกันอยู่ว่าปรัชญาเป็นสิ่งที่ควรรู้ปรัชญาของสิ่งใดก็ควรรู้เพื่อทำสิ่งนั้นให้ได้ดีที่สุดแต่อาตมาเรียกปรัชญานั้นว่าปรมัตถธรรมให้เป็นสิ่งที่ดีที่จริงยิ่งกว่าปรัชญาเพราะปรัชญาเป็นเพียงความหมายหรือความมุ่งหมายที่เกิดขึ้นมาจากการคำนึงคำนวณแต่ปรมัตถธรรมเป็นของจริงที่มีอยู่แล้วที่ค้นพบแล้วไม่ต้องคำนึงคำนวณเราจะมีปรมัตถธรรมเพื่อเป็นรากฐานของศีลธรรมในวันนี้กล่าวโดยหัวข้อย่อยเฉพาะในฐานะเป็นปรมัตถธรรมว่าการงานคือการปฏิบัติธรรมท่านฟังดูจะรู้สึกว่ามันมีความหมายบางอย่างอยู่ลึกการงานคือการปฏิบัติธรรมไม่ค่อยจะมีใครเชื่อเขาเห็นว่าการงานก็ทำการงานเพื่อเลี้ยงชีวิตปฏิบัติธรรมก็เพื่อไปสู่พระนิพพานก็จะเป็นสิ่งเดียวกันอย่างไรได้นี่เพราะว่าเรายังเข้าใจผิดคำพูดที่ใช้พูดนี้ขอให้ฟังดูให้ดีๆจนเห็นว่าการงานเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างไรปัญหาทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นเพราะคนไม่ชอบทำงานคนทำงานด้วยความจำใจไม่ได้ทำด้วยความรู้สึกสนุกว่ามันเป็นการปฏิบัติธรรม ทุกคนทำงานด้วยความจำใจอย่างนี้ไม่ใช่เรียกว่าการทำงานที่เป็นการปฏิบัติธรรมการทำงานที่เป็นการปฏิบัติธรรมนั้นคนทำด้วยความรู้สึกเห็นจริงในข้อนั้นและยินดีทำและทำสนุกแล้วเป็นสุขในการทำงานนั่นเองดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าการงานนั้นมีอยู่เป็นสองชนิดคือถ้าทำด้วยความรู้สึกในหน้าที่ของมนุษย์การงานนั้นก็เป็นการปฏิบัติธรรมแต่ถ้าทำงานเพื่อสนองกิเลสอบายมุขทำงานเอาเงินไปซื้อเหล้ากินอย่างนี้การทำงานนั้นไม่ใช่การปฏิบัติธรรมยกตัวอย่างชาวนาสองคนชาวนาคนหนึ่งทำงานตามหน้าที่ของมนุษย์สำนึกในหน้าที่ของมนุษย์และยังจะพูดว่าทำงานเอาข้าวใส่บาตรสักหน่อยอย่างนี้ทำงานเหงื่อไหลขย้อยอยู่กลางนานี่ชาวนาคนนี้ปฏิบัติธรรมคนหนึ่งทำงานโดยคิดว่าจะเอาเงินไปซื้อเหล้ากินและก็ไม่ชอบทำอย่างเหงื่อไหลขย้อยทำอย่างเสียไม่ได้การทำนาของชาวนาคนที่สองนี้ไม่เป็นการปฏิบัติธรรมแม้ว่าเขากำลังไถนาอยู่ในนาในลักษณะเดียวกันแท้ดูรูปร่างน่าจะเป็นของอย่างเดียวกันแต่เนื้อแท้เป็นของต่างกันคนหนึ่งทำนาด้วยการปฏิบัติธรรมคนหนึ่งทำนาโดยคิดว่าจะเอาเงินไปซื้อเหล้ากินดังนั้นเราควรจะรู้จักแยกกันให้ดีๆในสิ่งที่รูปร่างเหมือนกันแต่ความหมายต่างกันขอโอกาสอีกสักครั้งเถิดเพื่อจะพูดถึงคำว่าธรรมธรรมมีความหมายสี่ความหมายธรรมคือตัวธรรมชาตินั่นความหมายที่หนึ่งธรรมคือกฎของธรรมชาตินี่ความหมายที่สองธรรมคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินี่ความหมายที่สามธรรมคือผลเกิดจากหน้าที่นั่นเป็นความหมายที่สี่ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทั้งหมดทั้งสิ้นมีอยู่ในสี่ความหมายนี้ขอท้าทายขอยืนยันให้ไปสอบสวนดูธรรมในความหมายที่สามคือหน้าที่มนุษย์จะต้องทำหน้าที่เพื่อรอดอยู่ได้และทำหน้าที่เพื่อบรรลุธรรมที่สูงยิ่งขึ้นไปกว่าจะบรรลุนิพพานธรรมะคือหน้าที่นี่ขอให้กำหนดจดจำไว้ให้ดีคำสั่งสอนให้ปฏิบัติทุกอย่างก็คือสอนให้ทำหน้าที่เพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานหรืออย่างน้อยที่สุดก็อยู่ที่นี่ด้วยความผาสุกคำว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมคำนี้ไม่ใช่พิธีรีตองไม่ใช่พิธีรีตองตามศาสนสถานเทศกาลบุญตามวัดตามว่าคำว่าปฏิบัติธรรมคือทำหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตตามกฎของธรรมชาติอย่างถูกต้องตามกฎของธรรมชาติไม่เฉพาะทำที่วัดไม่ใช่เพราะว่าต้องทำที่วัดแม้ที่บ้านในสวนกลางนาก็ปฏิบัติธรรมได้ถ้าเขาทำหน้าที่ของมนุษย์อย่างถูกต้องตามกฎของธรรมชาติทำหน้าที่ของมนุษย์สุดที่จะทำได้ทำที่ไหนก็มีธรรมะที่นั่นหน้าที่นั่นก็กลายเป็นการปฏิบัติธรรมไปเดี๋ยวนี้เรารู้ธรรมกันแต่ไม่มีธรรมรู้ธรรมะแต่ไม่มีธรรมะรู้ธรรมะว่าได้เป็นนกแก้วนกขุนทองแต่ไม่มีธรรมะและยังถือความหมายของคำว่าธรรมะนี่แคบเกินไปด้วยเราให้ความหมายแก่คำว่าธรรมะในความหมายที่สามคือการทำหน้าที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติสำหรับสิ่งที่มีชีวิตจะต้องทำสัตว์เดรัจฉานก็ต้องทำต้นไม้ต้นไม้ก็จะต้องทำมันดิ้นรนเพื่อชีวิตรอดนั่นแหละคือธรรมหรือการปฏิบัติธรรมของสิ่งที่มีชีวิตขอให้ขยายการงานลงไปถึงว่าเขากำลังแจวเรือจ้างอยู่ก็ดีเขากำลังทีบสามล้ออยู่ก็ดี กวาดถนนอยู่ก็ดีล้างท่อสกปรกอยู่ก็ดีเขาทำหน้าที่อย่างดีที่สุดด้วยสำนึกในหน้าที่ของความเป็นมนุษย์แล้วก็เรียกว่าการปฏิบัติธรรมเสมอกันหมดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานาธิบดีเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติสูงสุดในโลกก็เป็นการปฏิบัติธรรมถ้าทำเพื่อมนุษย์ทำเพราะสำนึกในหน้าที่ของมนุษย์อย่างถูกต้องจะต้องมีเกียรติเสมอกันหมดถ้าว่าทำหน้าที่ของมนุษย์ด้วยสุดกำลังชีวิตจิตใจเพราะว่าธรรมชาติไม่ได้สร้างคนมาให้เหมือนกันให้เสมอกันให้เท่ากันโดยสติปัญญากำลังเรียวแรงเราจึงต้องทำงานต่างกันแต่ถ้าใครทำดีที่สุดแห่งสติปัญญาเรียกแรงของตนแล้วเรียกว่าปฏิบัติธรรมเสมอกันมีเกียรติเท่ากันไม่มีชนชั้นของความดีที่ทำหน้าที่ของมนุษย์ขอให้มนุษย์ที่ทำงานทุกคนทุกชนิดมีเกียรติแห่งความเป็นมนุษย์เท่ากันถ้าคนเรารู้ธรรมะข้อนี้ว่าการงานคือการปฏิบัติธรรมแล้วเขาจะทำงานสนุกจะมีความสุขในการงานไม่ต้องบังคับแรงงานเหมือนลัทธิบางลัทธิคนไม่อยากทำงานต้องบังคับให้ทำงานแล้วมันจะโกลาหลวุ่นวายสักเท่าไหร่ถ้าคนรู้ว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมหรือสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์ทำกันอย่างสนุกเป็นสุขในการงานแล้วก็เป็นผลดีแก่สังคมนั้นประเทศนั้นหรือผลดีแก่โลกสรุปความว่าการงานไม่ใช่การหาเงินไม่ใช่เงินคืองานไม่ใช่งานคือเงินแต่เป็นการประพฤติธรรมการงานเป็นการประพฤติธรรมคือทำหน้าที่ของมนุษย์ของความเป็นมนุษย์ของตนอย่างถูกต้องอย่างเต็มที่ตามที่เรี่ยวแรงกายและสติปัญญาจะอำนวยให้ทำโดยความหมายที่สามของคำว่าธรรมคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติของสิ่งที่มีชีวิตทั้งปวงเป็นพุทธบริษัททั้งทียังไม่รู้ว่าธรรมะมีสี่ความหมายอย่างนี้และความหมายที่สามสำคัญที่สุดการทำงานคือหน้าที่ของมนุษย์เป็นชีวิตตโวหารคือทำชีวิตให้มีประโยชน์ให้เกิดกำไรในการมีชีวิตให้ได้รับผลประโยชน์ของชีวิตถึงที่สุดดังนั้นการงานจึงเป็นการปฏิบัติธรรมหาใช่เป็นการหาเงินมาสนองกิเลสซื้อเหล้ากินทำอบายมุขต่างๆไม่การงานที่เป็นการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ใช่เป็นการหาเงินมาสนองกิเลสด้วยอบายมุขต่างๆไม่แต่เพื่อจะชนะกิเลสการงานที่แท้จริงนั้นจะชนะกิเลสจะบังคับตัวได้จะบำเพ็ญความดีขึ้นไปตามลำดับและสูงสุดจนบรรลุพระนิพพานทีนี้ก็จะปรารภถึงข้อที่วันนี้เป็นวันที่ระลึกกพ.เจ้าหน้าที่แจ้งความประสงค์ว่าถ้าอย่างไรก็ให้บรรยายธรรมะในลักษณะที่เป็นการวินิจฉัยความหมายแห่งข้าราชการพลเรือนไปด้วยในตัวอาตมาเห็นด้วยว่าข้าราชการพลเรือนเป็นผู้มีหน้าที่ที่จะต้องประพฤติธรรมให้สมกับคำว่าข้าราชการการกล่าวธรรมะในวันกพ.นี้จะเป็นเกียรติยศแก่วันกพ.คำว่าข้าราชการมีความหมายลึกมากกว่าที่ยอมรับกันหรือถือกันอยู่ว่าอย่างไรข้าราชการคำนี้หมายความว่าผู้ที่ทำให้ผู้อื่นร้องออกมาว่าพอใจพอใจพอใจข้าราชการคือผู้ที่มีหน้าที่ทำให้ผู้อื่นร้องออกมาว่าพอใจพอใจทำไมจึงเป็นอย่างนั้นขอโอกาสสักนิดเล่าเรื่อง ต้นเหตุที่ทำให้เกิดคำว่าราชะหรือราชามีอยู่ในพระบาลีว่าเมื่อมนุษย์เป็นมนุษย์เกิดขึ้นในโลกนี้มากพอสมควรแล้วไม่มีการปกครองอิสระเหมือนกับสัตว์ทั่วไปก็เกิดการเบียดเบียนเอาเปรียบข่มเหงแย่งชิงขโมยมนุษย์สมัยนั้นจึงได้ปรึกษากันตกลงประชุมเลือกเอาคนที่น่าเกรงขามน่าบูชาน่าเคารพทั้งโดยร่างกายโดยสติปัญญาสมมติให้คนนี้เป็นหัวหน้าว่าท่านจงทำตามที่เห็นควรจะทำเพื่อกำจัดไอ้สิ่งเลวร้ายเหล่านี้เสียมนุษย์คนนั้นก็ตั้งหน้าตั้งตากระทำทำการปกครองจนในสิ่งเลวร้ายเช่นการขโมยการเบียดเบียนเป็นต้นหายไปมนุษย์อยู่ในความรู้สึกเป็นสุขเลยร้องออกมาทางปากว่าพอใจพอใจพอใจคำว่าพอใจในที่นั้นในกรณีนั้นก็คือคำว่าราชาราชาราชาคำว่าราชาแปลว่าพอใจถ้าให้พูดอย่างภาษาธรรมดาหน่อยๆก็ว่าพอใจโว้ยพอใจโว้ยพอใจโว้ยนี่คือคำว่าราชาเกิดขึ้นมาในโลกเมื่อมนุษย์รู้สึกพอใจในการปกครองจะเรียกว่าการปกครองหรือจะเรียกว่าอย่างไรก็ได้ขอแต่ให้ทำให้ทุกคนร้องออกมาว่าพอใจพอใจข้าราชการของพระราชาก็มีหน้าที่อย่างเดียวกับพระราชาคือทำให้ผู้อื่นร้องออกมาว่าพอใจแม้ว่าเดี๋ยวนี้จะเปลี่ยนเป็นระบบประชาธิปไตยหน้าที่ก็ยังคงเดิมตามความหมายเดิมคือหน้าที่ของผู้ปกครองทำให้ทุกคนร้องออกมาได้ว่าพอใจพอใจถ้าไม่เช่นนั้นไม่ใช่ข้าราชการเพราะไม่ได้ทำให้คนอื่นร้องออกมาว่าพอใจพอใจถ้าว่าที่จริงแล้วอาตมาก็มีหน้าที่ที่จะทำเช่นเดียวกันและเรียกตัวเองว่าข้าราชการได้เหมือนกันแต่เป็นข้าราชการของพระธรรมราชาธรรมราชาคือพุทธเจ้าพระเนรทั้งหมดเป็นข้าราชการของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมราชาถ้าดีกว่านั้นควรจะพูดว่าทุกคนในโลกเป็นข้าราชการของโลกข้าราชการของพระเจ้าผู้สร้างโลกหรือสิ่งที่สร้างโลกด้วยความมุ่งหมายว่าให้มีโลกที่น่าดูทุกคนทำหน้าที่อันนั้นแล้วก็เรียกว่าเป็นข้าราชการของโลกข้าราชการของพระเป็นเจ้าผู้สร้างโลกผู้ครองโลกเพราะว่าทุกคนเป็นพลโลกเราจึงเป็นข้าราชการของโลกด้วยกันทุกคนคำว่าพลเรือนคำว่าทหารนี่เป็นความหมายที่ยังเลื่อนลอยข้าราชการพลเรือนข้าราชการทหารไม่ควรจะแยกกันโดยเด็ดขาดเพราะว่ามีหน้าที่เหมือนกันถ้าเป็นข้าราชการแล้วต้องมีหน้าที่ทำให้ประชาชนร้องออกมาว่าพอใจพอใจขอให้ดูเถิดว่าเมื่อเรื่องราวบางอย่างเกิดขึ้นแล้วแยกเป็นพลเรือนเป็นทหารกันอยู่ได้เมื่อไรต้องมารวมกันทันทีทำหน้าที่เดียวกันได้ซ้ำไปเพื่อเกิดความสงบราบคาบขึ้นในบ้านในเมืองเพราะฉะนั้นเป็นข้าราชการกันทุกคนดีกว่าแม้แต่พลเรือนประชาชนก็เป็นข้าราชการร่วมมือกันทำให้เกิดความสงบสุขขึ้นในบ้านเมืองก็จะรักใคร่กลมเกลียวสนิทสนมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยไม่ต้องเรียกร้องความสามัคคีเรียกจนคอแห้งแล้วก็ไม่ค่อยจะได้ขอให้มีธรรมะข้อนี้มีปรมัตถธรรมข้อนี้มีปรัชญาข้อนี้และทุกคนจะกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันวันก่อพ่อควรจะระลึกนึกถึงความหมายอันนี้ว่าเราทุกคนเป็นข้าราชการของพระเจ้าเป็นข้าราชการของโลกแม้ในประเทศหนึ่งหนึ่งทุกคนเป็นข้าราชการคือมีหน้าที่ที่จะทำให้เพื่อนมนุษย์ร้องออกมาว่าพอใจพอใจทีนี้ก็จะดูต่อไปถึงว่าข้าราชการจะทำให้ทุกคนร้องออกมาว่าพอใจได้อย่างไรข้อนี้ก็จะต้องมีปรมัตถธรรมของการงานปรมัตถธรรมหรือปรัชญาของการงานของการทำงาน การทำงานนั้นทำเพื่อทุกคนได้รับความพอใจอยู่กันเป็นสุขทำโลกนี้ให้น่าดูหรือน่าอยู่การทำงานคือการปฏิบัติธรรมด้วยความบริสุทธิ์ใจจึงเป็นความสุขอยู่ในตัวการงานคือความสุขอยู่ในตัวท่านคงจะไม่เชื่อมากยิ่งขึ้นไปอีกการงานคือการปฏิบัติธรรมท่านก็ไม่ค่อยจะเชื่อกันอยู่แล้วยิ่งพูดว่าการงานคือความสุขอยู่ในตัวมันเอง ก็จะยิ่งไม่เชื่อแต่ก็ขออ้อนวอนวิงวอนขอร้องให้ท่านรับพิจารณากันสักหน่อยว่าการงานนั้นคือการปฏิบัติธรรมอย่างไรและเป็นความสุขอยู่ในตัวมันเองอย่างไรพูดถึงการงานที่บริสุทธิ์การงานที่บริสุทธิ์ของธรรมะคือหน้าที่ของมนุษย์มนุษย์ทำหน้าที่บริสุทธิ์ก็เป็นการงานที่บริสุทธิ์การงานนั้นก็สนองพระพุทธประสงค์พระพุทธองค์ทรงประสงค์ให้ทุกคนทำหน้าที่เพื่อความสงบสุขของมนุษย์นั่นเองจึงเป็นการประพฤติธรรมการงานชนิดนี้ทำเพื่อพระธรรมทำตามหน้าที่ของมนุษย์ที่มีมนุษยธรรมเมื่อรู้จักจริงๆอย่างนี้แล้วก็พอใจที่จะทำพอได้ทำพอได้กระทำก็เกิดปีติคือความพอใจปีตินี้พอใจด้วยธรรมพอใจในธรรมพอใจโดยธรรมไม่ใช่ปีติของคนที่มีสตางค์ซื้อเหล้ากินนั่นมันปีติของกิเลสปีติของผูดผีปีศาจไม่เรียกว่าธรรมปีติแต่ต้องเรียกว่ากิเลสปีติกิเลสปีติไม่ใช่ธรรมปีติธรรมปีติมีเมื่อประพฤติธรรมประพฤติจนยกมือไหว้ตัวเองได้ใครทำหน้าที่ของตนจนยกมือไหว้ตัวเองได้กี่คนข้าราชการทั้งหลายใครทำหน้าที่ของตนจนประชาชนร้องออกมาว่าพอใจแล้วยกมือไหว้ตัวเองได้กันกี่คนนี่คือความหมายของการงานทีนี้เมื่อยกมือไหว้ตัวเองได้และรู้สึกอย่างไรมันเป็นการสนองพระธรรมสนองพระคุณของพระธรรมสนองพระคุณของพระพุทธเจ้าของพระพุทธของพระธรรมจึงเกิดปีติชนิดนี้การสนองกิเลสไม่ทำให้เกิดปีติชนิดนี้แต่จะมีกิเลสสปีติแล้วก็สร้างนรกขึ้นมาในหัวใจน่าจะสนุกสนานร่าเริงเต้นรำกันอยู่เหมือนกับลิงเมาเหล้าแต่ก็หาความสุขอันใดไม่ได้ไม่มีธรรมปีตินี่ถ้ามีธรรมปีติคือมีความรู้สึกเต็มเปี่ยมอยู่ในจิตใจว่ามีความถูกต้องอยู่ในตนทุกกระเบียดนิ้วมีความถูกต้องอยู่ในตนทุกกระเบียดนิ้วทุกอิริยาบถทุกกาละทุกเทศะปีตินี่คือธรรมปีติความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดความสุขที่แท้จริงสุขเต็มที่สุขแท้จริงไม่หลอกลวงและเป็นสุขที่ไม่ต้องใช้เงินและเป็นสุขที่จะทำให้เงินเหลือใช้มากขึ้นมีปีติอย่างนี้อยู่ในใจแล้วการทำการงานทุกอย่างจะสนุกสนานไม่เครียดให้ประสาทกินให้คนต้องอายละอายแมวประสาทกินจนคนต้องละอายแมวเพราะทำอะไรอยู่ด้วยความเครียดถ้ามีปีติชนิดนี้แล้วความเครียดจะหมดไปคนป่าสมัยดึกดำบรรพ์นั่นเขาไม่เครียดไม่เป็นโรคประสาทจึงอยู่รอดมาจนได้เป็นบรรพบุรุษของคนเราในทุกวันนี้คนเราในทุกวันนี้กำลังเครียดกำลังเป็นโรคประสาทได้ยินว่าเมืองไทยนี่เป็นโรคประสาทกันเป็นแสนแสนคนแล้วเป็นบ้ากันตั้งหมื่นหมื่นคนแล้วมันจะตายหมดก็ได้รีบมีสิ่งที่แก้ความเครียดอย่าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บโรคกระเพาะโรคหัวใจโรคอะไรต่างๆเพราะความเครียดก็จะมีความสุขอยู่ในความไม่เครียดในปีตินั่นเองทุกอิริยาบถมีความสุขไม่ว่าจะทำงานชนิดไหนไม่ว่าจะทำงานชนิดไหนอาตมากล้าท้ากล้ายืนยันอย่างนี้ทำงานอาชีพ ข้อแรกคือทำงานอาชีพไม่ว่าอาชีพชนิดไหนสูงสุดลงมาตั้งแต่เป็นประธานาธิบดีเป็นข้าราชการกระทั่งเป็นราษฎรเป็นชาวไร่ชาวนาชายชาวสวนกระทั่งเป็นคนขอทานเป็นอาชีพด้วยกันทั้งนั้นถ้าเขาทำอาชีพอย่างถูกต้องรู้สึกปีติในการกระทำแล้วก็จะเป็นสุขได้ด้วยกันทั้งนั้นจะทำงานสนุกเพราะว่ามันเป็นการปฏิบัติธรรมรู้สึกว่าได้ทำสิ่งที่ดีมีความถูกต้องอยู่ในเนื้อในตัวทุกระเบียดนิ้วทำงานสนุกมันก็เป็นสุขอยู่ในการงานถ้าจิตใจบริสุทธิ์อย่างนี้จริงๆการทำการงานจะรู้สึกเป็นสุขเพราะว่าได้ทำสิ่งที่ควรทำอย่างถูกต้องยกมือไหว้ตัวเองได้ดังนั้นเขาจึงทำได้งานมากเพราะว่าเป็นสุขและสนุกอยู่ในการงานจึงทำงานได้มากมีผลงานมากทีนี้ก็กินใช้แต่พอดีเก็บไว้แต่พอดีมันก็เหลือพอที่จะแจกให้ผู้อื่นได้ถ้าทำงานชนิดเป็นการปฏิบัติธรรมสนุกในการทำเป็นสุขในการทำก็ทำได้มากเนี่ยขอให้เน้นที่ตรงนี้ว่าทำได้มากมันก็กินไม่หมดมันก็เก็บไว้ก็ยังไม่หมดก็เหลือพอที่จะแจกผู้อื่นได้คนชนิดนี้มีโอกาสที่จะร้องออกมาว่าสนุกโว้ยสนุกโว้ยสนุกโว้ยในการทำงานในการกินอยู่แต่พอดีก็สนุกโว้ยในการแจกให้ผู้อื่นหรือทำประโยชน์แก่โลกก็สนุกโว้ยสนุกโว้ยมันมีแต่ความสุขและสนุกไปเสียทุกอย่างทุกประการนี่ผลของการงานที่เป็นการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนี้ขอให้ข้าราชการทั้งหลายถือเป็นหลักสำหรับทำให้เกิดความหมายสมกับคำว่าข้าราชการของตนคือทำจนทุกคนร้องออกมาว่าพอใจพอใจพอใจทีนี้จะมาดูถึงงานอดิเรกซึ่งไม่ใช่งานอาชีพโดยตรงทุกคนก็มีการอดิเรกมีงานอดิเรกทำงานอดิเรกอย่างไรก็ต้องมีความสุขไม่จะเลี้ยงสัตว์เล่นปลูกต้นไม้เล่นอะไรก็ต้องพอใจและมีความสุขอาตมาจะระบุในวงแคบเข้ามาว่าการกินอาหารก็ต้องกินด้วยความรู้สึกว่าปฏิบัติธรรมอิ่มอยู่ด้วยธรรมไม่ใช่อิ่มอยู่ด้วยรสอาหารบ้าบ้าบอบอแพงขนาดมือละหมื่นนั่นเรื่องบ้าบ้าบอบอกินอย่างนั้นไม่เย็นจะอาบน้ำก็เย็นจะถ่ายจาระปัสสาวะจะล้างถูขี้ใครล้างจานถูพื้นก็ล้วนแต่พอใจว่าเป็นการปฏิบัติธรรมแม้การพักผ่อนก็เป็นการพักผ่อนจริงคือจิตใจเยือกเย็นและพักผ่อนจริงท่านอธิบดีท่านหัวหน้ากองท่านอะไรลองจับไม้กวาดมากวาดพื้นแทนผ่านโรงดูบ้างแล้วท่านจะรู้สึกในขณะนั้นในจิตใจของท่านเองว่าเป็นอย่างไรเย็นหรือร้อนถ้าเย็นรู้สึกเย็นนั่นแหละการงานของเราเป็นการปฏิบัติธรรมเกิดธรรมปีติพอใจยกมือไหว้ตัวเองได้จะรู้จักความสุขชนิดนี้ที่เกิดมาจากการทำงานตื่นแต่ดึกก็เป็นสุขและพอใจนั่งรถเบียดกันมาก็พอใจลำบากอย่างไรก็พอใจข้าราชการชั้นผู้น้อยทั่วไปรู้จักหาความสุขแม้แต่ตื่นแต่ดึกนั่งเบียดกันมาในรถมาทำการงานยิ่งอดทนยิ่งพอใจยิ่งรู้สึกว่าได้ทำงานที่ยากได้เสียสละมากแล้วก็พอใจและเป็นสุขเป็นธรรมปีติการงานคือการปฏิบัติธรรมการงานทำด้วยความสนุกและรู้สึกเป็นสุขอยู่ในตัวการงานนั่นเองเงินเดือนก็จะเหลือใช้ความสุขที่แท้จริงไม่ต้องใช้เงินที่ต้องใช้เงินเป็นความสุขหลอกเพื่อกิเลสเพื่อพูดผีปีศาจทั้งนั้นแหละเพราะความสุขแท้จริงหาได้โดยการสร้างธรรมปีติขึ้นในตนไม่ใช่สร้างกิเลสปีติขึ้นบูชากิเลสนี่คือปรมัตถธรรมที่ต้องกลับมาในความรู้สึกของมนุษย์ผู้จะต้องสร้างศีลธรรมขึ้นมาใหม่อย่าให้โลกนี้วินาศเสียเพราะความไม่มีศีลธรรมเลยขอโอกาสพูดเรื่องศีลธรรมกลับมาในปรมัตถธรรมก็กลับมาเพื่อเป็นรากฐานของศีลธรรมเพื่อความรอดของโลกอย่างนี้เรื่อยไป จนกว่าอาตมาจะหมดลมหายใจขอพูดแต่เรื่องนี้ไม่มีพูดเรื่องอื่นในที่สุดนี้ก็ขอแสดงความหวังว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายจะรู้จักตัวเองดีขึ้นกว่าเดิมรู้จักชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมรู้จักพระธรรมดีขึ้นกว่าเดิมรู้จักศีลธรรมดีขึ้นกว่าเดิมรู้จักปรมัตถธรรมดีขึ้นกว่าเดิมแล้วสิ่งเหล่านี้มาใช้ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ของตนแล้วก็จะเจริญก้าวงาก้าวหน้างอกงามในทางของพระธรรมแล้วมีความสุขอยู่ทุกทิพาราตรีการเทอญ